Aktuell. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 29. februar 2024. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete mučenike Pamfila, Porfirija i drugih 10 mučenika. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora, danas aktuelno, teme dana. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, uručio orden Svetog Save akademiku Mirjani Živojinović. Svjetijejši patrijarh Porfirije sinoć prisustvovao svečanosti povodom Dana Republike Srpske i godišnjice donošenja njenog ustava. U kulturnom centru Trebinje sjutra će otvaranjem izložbe fotografija episkopa Atanasija Dijete parče neba na zemlji nastojatelja manastira Duži i romonaha Teofila početi obilježavanje treće godišnjice od upokojenja blaženopočivšeg umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Atanasija Jevtića. Zadužbinarski koncert orkestra i hora sa Krfa u čast predaka za budućnost potomaka bit će održan sjutra u 19 časova u kripti Podgoričkog sabornog hrama. Predstavnici 4 vjerske zajednice i predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović zasadili su danas po stablo masline ispred dvije crkve, džamije i buduće sinagoge, šaljući tako poruke mira i suživota u Podgorici.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. Na svečanom prijemu održanom danas u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije je uručio orden Svetog Save trećeg stepena akademiku Mirjani Živojinović iz Beograda. U odluci Svetog arhijerejskog sinoda koju je pročitao visokoprepodobni arhimandrit Nektarije Đurić, glavni sekretar Svetog sinoda, navodi se da se visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve akademiku Mirjani Živojinović dodjeljuje u znak priznanja za cjeloživotno postojano opredjeljenje za život u vjeri Svetog Save, naročito pokazan neumornim širenjem svetosavske misli i kulture svojim naučno-istraživačkim radom u otadžbini i rasejanju. Uručujući visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, njegova svetost patrijarh Porfirije je između ostalog kazao da je za njega veliki blagoslov da u ime Svetog sinoda uruči orden Svetog Save za ljubav prema svojoj i našoj crkvi i za posvećenost u radu o Svetoj Gori i naročito o manastiru Hilandar. Sveta Gora je monaška država, prostor u kojem žive samo monasi. U duhu modernog vremena teško je razumljivo i gotovo neprihvatljivo da postoji neki prostor i neko mjesto u koji ne ulaze žene, kao što sa druge strane imamo ženske manastire u kojima postoje prostori u koje ne ulaze muškarci. Kada govorimo o monaštvu i Svetoj Gori, mi govorimo o težnji i čežnji čovjeka da bude autentičan čovjek kako bi se došlo do onoga o čemu govori i sveti apostol Pavle, a to je da u crkvi Hristovoj, koja je projava carstva nebeskog, carstva Božijeg, nema muškog i ženskog, kazao je između ostalog patrijarh Porfirije. Izražavajući zahvalnost na visokom odlikovanju, akademik Mirjana Živojinović je istakla svoju neizmjernu zahvalnost patrijarhu Porfiriju i svima onima koji su smatrali da njen rad zaslužuje ovo najveće priznanje orden Svetog Save. Kao što je dobro poznato, Sveti Sava je sa ocem monahom Svetim Simeonom osnivač naše najveće svetinje manastira Hilandar. Svečanosti u Velikom Salonu salonu Patrijaršijskog dvora uz predstavnike najviših naučnih i kulturnih ustanova i članove porodice akademika Mirjane Živojinović prisustvovali su i preosvećeni episkop Bački gospodin Irinej, član Svetog sinoda Srpske pravoslavne crkve i protojerej Đorđe Stojisavljević, šef kabineta Patrijarha Srpskog. Akademik Mirjana Živojinović rođena je 1938. godine u Sarajevu. Gimnaziju je pohađala u Dubrovniku, a studije istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gdje je diplomirala 1960. Kao stipendista grčke vlade bila je na studijskom boravku u Atini 66. 67. godine. Magistrirala je pod mentorstvom profesora Georgija Ostrogorskog 1966. odbranivši temu sudstvo u grčkim oblastima Srpskog carstva. Doktorirala je 70. godine odbranom rada Svetogorske kelije i Pirgovi u srednjem vijeku. U Vizantološkom institutu Srpske akademije nauka i umjetnosti izabrana je za asistenta 1961. za naučnog saradnika 70. za višeg naučnog saradnika 78. i za naučnog savjetnika 91. godine. Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umjetnosti izabrana je 2006. a za redovnog člana 2012. U naučnom radu prvenstveno se interesuje za istoriju manastira Hilandar i Svete Gore. U cilju proučavanja izvora građe boravila je u rukopisnim bibliotekama u Atini, Moskvi i Petrogradu, kao i u Vizantološkom centru u Parizu. 1984. postaje član Hilandarskog odbora Srpske akademije nauka i umjetnosti. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, prisustvovao je sinoć svečanom prijemu u Domu vojske Srbije u Beogradu povodom Dana Republike Srpske i godišnjice proglašenja prvog Ustava Republike Srpske. Ovom prilikom njegova svetost je čestitao svima Dan Republike Srpske iz centra Beograda, kao što je to učinio i u centru Banja Luke, a onda naravno i jubilej donošenja Ustava Republike Srpske kao konstitutivnog akta koji je ništa drugo do demokratski izraz volje srpskog naroda koji živi u Republici Srpskoj. Crkva i vjerni narod su jedno te isto, jedno tijelo, jedna porodica, jedna vjera i, kako je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao, jedan identitet, iako postoje neki koji kažu da ne postoji saborni identitet nego samo pojedinačni, hoteći da kažu da ne postoji identitet srpskog naroda. Ja bih ih uputio na oce moderne psihologije, pa neka tamo tragaju, možda će pronaći riječ ili kovanicu koja govori o kolektivnom, nesvjesnom, na primjer. Proslavljujući Dan Republike Srpske i donošenje Ustava Republike Srpske, blagoslovena je prilika da se sjetimo gdje je, kada je i čime određena i definisana za vječnost naša državnost, državnost srpskog naroda. Na pitanje gdje, odgovor je manastir Studenica. Na pitanje kada, odgovor je ljeta gospodnjeg 1207. Na pitanje čime je određena, definisana za vječnost i u vječnosti, naša državnost, odgovor je na moštima prepodobnog Simeona Mirotočivog, na molitvi Svetog Oca našeg Save i na iskrenom preobražaju, preumljenju, pokajanju i međusobnom praštanju i izmirenju njegove braće Svetog Stefana Prvovjenčanog i Vukana. Poručio je sinoć njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije služit će u subotu 2. marta svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću sa početkom u 9 časova. Nakon svete liturgije obavit će se godišnji pomen mitropolitu Savi Kosanoviću. predstavnici 4 vjerske zajednice i predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović zasadili su danas po stablo masline ispred dvije crkve, džamije i buduće sinagoge, šaljući tako poruke mira i suživota u Podgorici. Grana masline vjekovima je simbol mira, nade i snage. Zbog simbolike koju nosi, upravo ona je danas zasađena ispred vjerskih objekata sve četiri vjerske zajednice koje postoje u našoj zemlji. Očekivano poslata je poruka da u glavnom gradu ima mjesta za svakog i da jedni bez drugih ne možemo. Crkva Svetog Đorđa najstarija je bogomolja na teritoriji Podgorice, iz koje se evo već 1000 godina propovijeda mir, Božji i ljubav prema ljudima. Mi smo danas ovdje, sadeći maslinu, željeli da to potvrdimo, kazao je starješina crkve Svetog Đorđa pod Goricom u Podgorici, protojerej Mirčeta Šljivančanin. Šef kabineta Rejsa Džemal Dacić dodao je da je ovo korak da se zbližimo. Don Janez Mitrek, župnik Podgoričke županije, istakao je da kada je bio potop, Noa pušta golubicu i ona donosi grančicu masline. Sadnju masline je inicirala predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović, jer je Podgorica grad koji okuplja predstavnike sva četiri naroda. Današnja akcija najava je novih, sličnih, a iz glavnog grada poruka građanima da čuvaju stabla maslina. U organizaciji Krfskog društva Grčko-srpskog prijateljstva Pravoslavno sportsko udruženje Sveti Srbija i Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici sjutra će se održati zadužbinarski koncert u čast predaka za budućnost potomaka. Koncerte izvodi 80 umjetnika, članova orkestra i hora Krfskog konzervatorijuma, talentovanih muzičara Odion i muzičke škole Krfa sa solistkinjom mezzosopranom Stamatinom Karidi pod dirigentskom palicom Kimonasa Čitirisa. Ovaj događaj je haritativnog karaktera koji se ogleda u tome što će posjetioci kupovinom karte za zadužbinarski koncert u isto vrijeme dati prilog za izgradnju dječjeg i omladinskog obrazovnog kampa koji je Sveta Srbija započela na Krfu. Cijena karte za koncert iznosi 10 evra, a karte se mogu kupiti u igraonici i porti Podgoričkog sabornog hrama. Koncert u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici počeće s jutra u 19 časova. Sinoć je u Podgoričkom hramu Svetog Georgija pod Goricom služena sveta tajna jele osvećenja kojoj je prisustvovao veliki broj vjernog naroda. Svetom službom je načelstvovao protojerej Stavrofor Mileta Kljajević u sasluženje protojereja Stavrofora Dragana Stanišića i đakona Luke Pavićevića. Nakon sedmokratnog pomazivanja osvećenim jelejem, poučnom besjedom sabranima se u prepunoj porti Podgoričkog hrama Svetog Đorđa obratio protojerej Mileta Kljajević.
Da nije nama svetih tajni, i mi bismo bili u mraku, draga braćo i sestre. Kada se Bogu pomolimo, mi naš pogled upućujemo gore na nebo. Sve dakle s neba tražimo i sa neba od Boga dobijamo. Zato svi treba da poštujemo sve što je na nebu, a najviše Gospoda Boga. Njegove svetinje i svete tajne i svete pravednike i ugodnike Božije. Sa poštovanjem ili sa nepoštovanjem Boga povezan je i cijeli naš život i njegov smisao i cilj, njegovo dobro ili njegovo zlo, njegovo napredovanje ili njegovo nazadovanje. Naročito u moralnom i duhovnom pogledu. Kako narod Boga poštuje, tako se i piše njegova istorija. Jedna je istorija naroda, i prva u prva tri vijeka hrišćanstva do cara Konstantina.
Potom je pred vjerni narod iznijeto sveto evanđelje, časni krst i čestice moštiju svetih Božjih ugodnika koje počivaju u ovom drevnom hramu, svetog velikomučenika Đorđa, prepodobnog Stefana Tronoškog i svete mučenice Bosiljke Pasijanke, kojima su se vjernici poklonili, a u nastavku je služena večernja služba. U danima od 1. do 3. marta bit će održan niz događaja i razgovora u kojima će učestvovati mnoge istaknute ličnosti i javni poslenici, a nama dragi gosti i prijatelji, na kojima će se govoriti o bogoslovskom i pastirskom radu vladike Atanasija Jevtića, blaženog spomena, i o značaju njegovog lika i dijela. U nedjelju 3. marta više arhijereja Srpske pravoslavne crkve i drugih pomisnih crkava služit će božanstvenu liturgiju i parastos u sabornom hramu Svetog preobraženja gospodnjeg u Trebinju. Program će početi s jutra u Kulturnom centru Trebinje otvaranjem izložbe fotografija episkopa Atanasija Dijete parče neba na zemlji autora nastojatelja manastira Duži jeromonaha Teofila. Nakon izložbe koja će početi u 18:30 u 19:30 počeće prva sesija skupa Svetosavska i Svetovasilijevska Hercegovina. U nastavku programa čućemo razgovor koji smo sa đakonom Duškom Orašaninom iz eparhije Zahumsko-Hercegovačke snimili ovim povodom.
Program počinje 1. marta. Održava se u Kulturnom centru Trebinje kao i prethodnih godina i program u petak i subotu počinje u popodnevnim časovima. Ove godine prvi događaj je u 6:30, 18:30, otvaranje izložbe fotografija episkopa Atanasija pod nazivom Dijete parče neba na zemlji. Izložbu je pripremio jeromonah Teofil, nastojatelj manastira Duži, i izložba bi kroz fotografije trebala da prikaže život vladike Atanasije u Hercegovini i susrete sa djecom, doživljaj, njihov dječji doživljaj vladike kroz crteže, njihova sjećanja na vladiku Atanasija. U nastavku večeri u 19:30 također u Kulturnom centru počinje prva sesija, prvi ovogodišnji razgovor o vladici Atanasiju pod nazivom Svetosavska i Svetovasilijevska Hercegovina. Ove godine u tom dijelu programa učestvuje nekoliko govornika, profesor Momčilo Goljanin, gospođa Senka Duratović, gospodin Jovo Marić i profesorica Ljerka Jeftić, ljudi koji su imali priliku da se upoznaju sa vladikom Atanasijem ovdje u Hercegovini i da se druže i sarađuju s njim tokom njegovog života ovdje. U subotu 2. marta imamo jednog interesantnog gosta, to je mitropolit Mesogeje i Lavrotike Nikolaj Hadži Nikolao, i to će možda biti centralni događaj tog dana. Ovaj episkop iz Grčke crkve vašim i našim slušalcima je vjerovatno poznat po onom neobičnom opisu vladike Atanasija kao čudnog čovjeka, neobično obučenog, grubog glasa koji stvara nered u crkvi, ali fantastičnog teologa i bogoslova i učitelja. Također program počinje i u subotu u 6:30, 18:30, taj dan imamo promociju drugog izdanja knjige vladike Atanasija Asketika, koju je vladika objavio još kao jeromonah, negdje 70. godina. U međuvremenu vladika Maksim zapadnoamerički pripremio je novo izdanje i to izdanje bit će predstavljeno u Kulturnom centru, a govorit će vladika Maksim i otac Milorad Sredojević. Nakon tog u 19:30 počinje druga sesija razgovora koja je zamišljena pod nazivom Ogledalo zagonetka i ličnost, vezano za tekst koji je objavljen nekad ranije, tekst mitropolita Nikolaja, i u ovoj sesiji učestvuje mitropolit u razgovoru sa moderatorom ocem Igorom Zirojevićem, a prevodit će gospođa Maja Rašović. U nedjelju 3. marta u 9 časova počinje božanstvena liturgija sa parastosom blaženo upokojenom vladici Atanasiju i očekujemo da će na toj liturgiji biti prisutni raniji govornici sa ranijih sesija i govornici koji učestvuju u posljednjoj ovogodišnjoj sesiji u nedjelju navečer u 19.30 časova koja nosi naziv Živo predanje u crkvi. Govornici bit će mitropolit Jovan iz Makedonske pravoslavne crkve, sada Kruševičko-Demirhisarski mitropolit, zatim mitropolit Dobrobosanski gospodin Hrizostom i Budimljansko-Nikšićki episkop Vladika Metodije. Pored njih učestovaće i iguman svetih arhangela kod Prizrena, arhimandrit Mihajl. A moderator ove večeri bit će profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, dr. Rade Kisić.
Šef Euleksa Giovanni Pietro Barbano rekao je danas da je sudska odluka o vraćanju zemljišta manastiru Visoki Dečani obavezujuća za Prištinu. On je u objavi na platformi X istakao da odluka iz 2016. godine o vraćanju zemljišta manastiru Visoki Dečani obavezuje sve pojedince i ustanove bez izuzetka. Dovođenje u pitanje odluke Ustavnog suda podriva nezavisnost pravosuđa narušavajući vladavinu prava, naveo je Barbano. Privremene prištinske institucije odbijaju da sprovedu odluku takozvanog Ustavnog suda u Prištini iz 2016. godine, prema kojoj moraju da kao vlasništvo Visokih Dečana upišu oko 24 hektara zemlje u okolini manastira. Manastir Visoki Dečani je odlukom Komiteta za svjetsku baštinu UNESCO stavljen na spisak ugroženih spomenika, a nalazi se i na listi najugroženijih lokaliteta kulturnog nasljeđa u Europi, koju je sačinila Panevropska federacija za očuvanje kulturnog nasljeđa Europa Nostra. Manastir je više puta bio izložen direktnim napadima ekstremnih Albanaca. Manastir Visoki Dečani je pod neprekidnom zaštitom međunarodnih snaga KFOR-a i jedini je vjerski objekat i spomenik UNESCO u Europi pod vojnom zaštitom. Njegovo preosveštenstvo, episkop Buenos Airesko-južno-centralno-američki administrator eparhije Zagrebačko-ljubljanske gospodin Kirilo, susreo se sa njenom ekscelencijom ambasadorkom Kanade u Republici Hrvatskoj Jessicom Blit. Sastanak je održan u zgradi Mitropolije Zagrebačko-ljubljanske u kojoj je kanadska ambasada smještena već dugi niz godina. U srdačnom susretu vladika Kirilo i ambasadorka Blit razgovarali su o aktuelnim problemima savremenog društva, a posebno su se osvrnuli na odgovornosti koje imaju diplomatija i religija u izgradnji mira u svijetu. U sali javne ustanove Zahumlje u Nikšiću u ponedjeljak 4. marta u 19. časova bit će održano predstavljanje izdavačke djelatnosti Arhiva Vojvodine i promocija knjige Dosije Štedimlija. Priređivači knjige su Veljko Đurić Mišina i Blažo Đurović. O knjizi će govoriti dr. Nebojša Kuzmanović, direktor Arhiva Vojvodine, lektor Ivana Gačić, Marko Kovačević, predsjednik opštine Nikšić, profesor dr. Budimir Aleksić, istoričar, istoričar magistar Ilija Bajović, dok će moderator biti Sanja Demirović. Prvi put od završetka Drugog svjetskog rata u kome su pravoslavni Srbi podnijeli najveću žrtvu u ljudstvu na Balkanu, naša javnost dobila je priliku da se na osnovu do sada neobjavljenih arhivskih dokumenata decenijama nedostupnih historičarima i istraživačima upozna sa novim detaljima u odnosima između pravoslavnih hrišćana i muslimana u Bosni i Hercegovini u tim užasnim ratnim godinama. Sveti arhijerejski sinod Sinod Srpske pravoslavne crkve je na početku Drugog svjetskog rata donio odluku da svi sveštenici napišu izvještaje o stanju u njihovim parohijama kako bi se sagledala situacija u kojoj se našla crkva i njen vjerni narod na okupacionim teritorijama. Ista odluka je donijeta i po okončanju rata sa ciljem da se sagledaju ratne posljedice i novo nastalo stanje na terenu. Glavna tema gore navedenih izvještaja su stradanja pravoslavnih Srba, te stoga najviše podataka o ubijenima, protjeranima, nasilno pokatoličenima i islamiziranima, prebjeglima, odvedenima, po logorima itd. U knjizi doktora Aleksandra Praščevića Odnosi pravoslavnih hršćana i muslimana u Bosni i Hercegovini u Drugom svjetskom ratu su predstavljeni podaci na osnovu svjedočenja pravoslavnog sveštenstva iz 40 srezova dati u periodu omeđenom 41. i 44. godine uz iskaze stanovnika 21. sela i jedne opštine koji su sakupljeni 42. godine kao i izjave parohijana iz 92. parohije i 3 manastira datih 47. godine sabrane na prostoru eparhija Dobrobosanske, Banjalučke, Zvorničko-Tuzlanske, Zahumsko-Hercegovačke i Bihaćko-Petrovačke. Sveštenik dr. Aleksandar Praščević, autor ovog dragocjenog istraživačkog poduhvata, otkriva u svom uvodu da su savremeni međuvjerski odnosi opterećeni teškim istorijskim iskustvom, jer su nam poznati samo sukobi i zločini na vjerskoj i etničkoj osnovi, dok su primjeri međuvjerske solidarnosti i dobrotoljublja, iako malobrojni, ostali nekako neprimjetni jer se njima do sada nije posvetila dužna pažnja. Zbog toga, po njegovim riječima, kao što svaki zločin zaslužuje osudu i svaka žrtva zaslužuje dostojan pomen, tako i svaki humani postupak zaslužuje da bude istaknut i pohvaljen. Ova istorijska knjiga je dug, prije svega prema nevinim žrtvama rata, dug prema onima čija su imena dugo bila nepoznata, kako dobročinitelja, tako i zločinaca. U ovoj knjizi se konačno mogu saznati decenijama sakrivani problemi sa kojima su se susreli pravoslavni muslimani na putu njihovog suživota u Bosni i Hercegovini. Arhijereji Makedonske pravoslavne crkve, Ohridske arhijepiskopije i Bugarske pravoslavne crkve sasluživali su ove nedjelje u Kratovu na sjeveroistoku Sjeverne Makedonije. Na poziv njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Kumanovskog i Osogovskog Grigorija Makedonske crkve, njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit Dorostolski Jakov uključio se u pomjesnu proslavu praznika Svetog Đorđa Krakovca, novomučenika iz 16. vijeka. Episkopi su 24. februara služili večernju službu, a sutradan svetu liturgiju sa služenjem makedonskih arhijereja, mitropolita Bregalničkog Ilariona i episkopa Veličkog Nikole. Prije početka svete liturgije mitropolit Jakov je u hramu Svetog Đorđa u Krakovu u Kumanovskoj eparhiji poklonio komadić svetih moštiju Svetog Đorđa. Mošti je primio mitropolit Grigorije i stavljene su u crkvu za poklonjenje vjernih. Nakon bogosluženja na gradskom trgu je osveštan slavski kolač. Sveti Đorđe je bio po zanatu Kujundžija, rodom iz Kratova, imao je 18 godina kada su Turci pokušali da ga preobrate u islam, ali je Đorđe ostao čvrst kao dijamant u svojoj vjeri, piše crkva Svetog Đorđa Kratovca u Farmington Millsu u Michiganu. Turci su ga zvjerski mučili i na kraju spalili na lomači. Postradao je za prelijepu vjeru Hristovu 1515. godine. 24. februara 1515. godine u Bugarskoj za vrijeme vladavine sultana Selima i proslavljen je neprolaznom slavom na nebesima.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa kišom. U jutarnjim satima na jugu su mogući i pljuskovi i grmljavina, a u drugom dijelu dana u većem dijelu zemlje uglavnom suvo vrijeme. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, bit će južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 4 do 14, a najviša dnevna od 7 do 19 stepeni. To bi bilo sve, poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Radija Svetigora, danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. S Bogom!
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.